SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርአ ንሎሚ 28 ለካቲት ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ሬሳ ናይቶም ብሓደ ኣባል ፖሊስ ተቐቲሎም ተባሂሉ ዝተገልጹ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ርሑቕ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛ ተረኺቡ ኣብ ደቡባዊ ቓዛ ኣብ ራፋ ዝርከብ ህንፃ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ድሕሪ ምህራሙ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተቐቲሎም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ሰራዊታ ከም ዘይትልእኽ ትገልጽ ኣላ ናይ መባእታዊ ምርጫታት ሚሽጋን ክፉት ኮይኑሎ ኣብዚ ዲሞክራት ኣድመፅቲ ነቲ ንእስራኤል ዘለዎ ደገፍ ንምኹናን ኣንጻር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ክህቡ ተስፋ ይገብሩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቓዛ ብትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ክሳዕ ሕጂ ልዕሊ 30,000 ፍልስጤማውያን ኣብዚ ተቐትልሉ ዘሎ እዋን 300,000 ዝኾኑ ኣዕራብ ኣሜሪካን ኣስላምን ተቐማጦ ሚሽጋን ሚስተር ባይደን ንእስራኤል ዝገብሮ ምወላን ደገፍን ደው እንተዘየቢሉ ኣብቲ ኣብ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ደገፍ ከም ዘይረክብ ሓቢሮም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ናይ 2020 ምርጫ ብ155,000 ድምፂ ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ተዓዊቱ ስለ ዝነበረ እቲ ውድድር ኣዝዩ ልዑል ኣመተ እዩ ተዋሂብዎ ዘሎ ኣብ ደቡባዊ ቓዛ ኣብ ራፋ ዝርከብ ህንፃ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ድሕሪ ምህራሙ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተቐቲሎም ተቐማጦቲ ከባቢ ከም ዝገለፅዎ እቲ ህንፃ ብውሕዱ 100 ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝነበርዎ ገዛ እዩ ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ብመራሕቲ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶርያን ዝግበር ዕድመ ድራር ኢፍጣር ከም ዝነፀግዎ ተፈሊጡ እዚ ኣብ እዋን ናይ ሙስሊም ቅዱስ ወርሒ ሮመዳን ዝግበር ናይ ድራር ግብጃ ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ ጋርድያን ኣውስትራልያ ከም ዝፀብፀቦ ቆንስል እስላም ኢማማት ኣውስትራልያ ኣኒክ ከምኡውን እስላማዊ ቤት ምክሪ ቪክቶርያ ኣይሲቪ ብምክንያት እቲ እስራኤል ኣቦሽ መጥቃዛ ትገብሮ ዘላ ውግእ እቶም መራሕቲ ዝሃብዎ ምላሽ ንምቋም እዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣፍሊጦም ኣለዉ ተቃዋሚ ሰልፊ ጀን ሁም ኣውስትራልያውያን ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ግብሪ ምጉዳል እፎይታ ከም ዘመስግን ብምግላፅ እንተኾነ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ ናይ ምርጫ መብፅዓ ምፍራሱ ካብ ወቐሳ ነፃ ኣይገብሮን እዩ ኢሉ ሰልፊ ለበር ነቲ ተማሓይሹ ዘሎ መድረኽ 3 ናይ ግብሪ ፓኬጅ በቲ ታሕተዋይ ባይቶ ቅድሚ ወርሒ ድሕሪ ምሕላፉ ትማሊ ብሰነት ፀዲቑሎ እዚ ማለት ትሕቲ $150,000 ኣብ ዓመት ኣታዊ ዝረኽቡ ኣውስትራልያውያን ዝለዓለ ናይ ግብሪ ምጉዳል ክረኽቡ እዮም እቶም ልዕሊ $150,000 ዝረኽቡ ካብ ግብሪ ዝጎድለሎም ኮይኑ እንተኾነ ግን ካብቲ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መድረኽ 3 ዝተሓተ እዩ ሬሳ ናይቶም ብሓደ ኣባል ፖሊስ ተቐቲሎም ተባሂሉ ዝተገልፁ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ርሑቕ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛ ተረኺቡ እቲ ቐታሊ ተባሂሉ ተኸሰሰ ወዲ 28 ዓመት ሲኒየር ኮንስታብል ቤ ላምረ ኮንደን ብዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ፖሊስ ነቲ ጠፊኡ ዝፀንሐ ሬሳ ክረኽቦ ዝኽኣለ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ሰራዊታ ከም ዘይትልእኽ ትገልጽ ኣላ እዚ መፀ መሻርክቲ ኔቶ ሰራዊትን ናብ ዩክሬን ሊኢኸን ክዋግኣ ዝሃብኦ ሓሳብ ሩስያ ብትሪ ምስ ተቃወመት እዩ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ፓሪስ ኣብ ተገብረ ናይ 20 መራሕቲ ሃገራት ኣውሮጳ ኣኼባ ወተሃደራት ናብ ዩክሬን ናይ ምልኣኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ክረምሊን ነዚ ምስ ኔቶ ዝግበር ውግእ ብሓፈሻ ዘይተርፊ ብዝብል ርእቶ ምላሽ ሂባትሉላ ባር ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ሰራዊታ ከም ዘይትልእኽ ገሊፃ ሬሳ ናይቶም ብሓደ ኣባል ፖሊስ ተቐቲሎም ዝተባህሉ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ርሑቕ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛ ተረኺቡ ኣብ ደቡባዊ ቓዛ ኣብ ራፋ ዝርከብ ህንፃ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ድሕሪ ምህራሙ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተቐቲሎም እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ